Studio Proud národní hrdosti uvádí četbu na pokračování.
Znáš zemi blízko polu, znáš divu krásnou zem. Ach, do té země spolu a navždy ujedem. Ta zem je divu krásná a plná lahody. Ach, tam bys byla šťastná, je to zem svobody. Ach, tam bys byla šťastná, je to zem svobody.
Julius Fučík v zemi, kde zítra již znamená včera. Osmý díl, druhý oddíl knihy, dva typy. První kapitola, historie stalingradského traktoru. 24.3.1919. Střední rolnictvo v komunistické společnosti bude na naší straně teprve tehdy, až usnadníme a zlepšíme hospodářské podmínky jeho života. Kdybychom mu mohli zítra dát 100 000 prvotřídních traktorů, zásobit je benzínem, posadit na ně řidiče, víte velmi dobře, že je to zatím fantazie, střední rolník by řekl, jsem pro komuniu, to jest pro komunismus. Lenin končil svou velikou řeč o svazku dělníka se středním rolníkem a osmý sjezd strany nadšeně tleskal. Byly to krásné perspektivy. V Leninových slovech rostl celý nový svět. Sál zasedání se šířil nad šestinou země. Pochodovali na ní kolony traktorů, pracovali noví lidé, hučící turbíny rozsvěcovaly na vesnicích netušená světla žárovek a tovární komíny psaly dýmem na nebe vítězství socialismu. Schůze byla ukončena. Delegáti vycházeli. Březnová plískanice prudce odkrojila zářící sál fantazie od skutečnosti. Do rozbitých bot delegátů vpíjelo se bláto ošumělé moskevské ulice roku 1919. Šlapali je opatrně a pak odevzdaně. Bylo příliš studené po snu o traktorech a budování. Připomínalo frontu. Všechno připomínalo frontu, i bláto, i zima, i oplískané domy, i slavnostní oběd. Už nestojí Pantelejmon Konopájev, dědiční izvoščik, se svou kobylkou u kazaňského nádraží. Padla včera hlady a dala sjezdovým delegátům příležitost oceniti vzácnou chuť masa. Ale ještě jsou koně na sovětské zemi. Báťuška Machno šlape jejich kopyty revoluční Ukrajinu, na jejich hřbetech se nese generál Kolčak Bugulmou a přímo na Simbirsk a na Donu a na Dolní Volze hrozí Vrangel a Denikin převahou koní udusit obranu Caricinu. A co bude bez rudého Caricinu? V Moskvě sní Lenin veliký plán budování. A padne-li Caricin? Vrangel a Denikin se spojí s Kolčakem a bude jedna veliká fronta od jihu i od východu, kroužící blíže a blíže k Moskvě, aby roztrhala, pošlapala, zapálila všechny plány a nákresy budoucího díla. Sedí Vaska na břehu řeky Manič a slabikuje rozmazané až k šedivé sazbě skrojené noviny politoddělu 10. armády. Nad ním železniční most u Velikokňaževské, nebezpečný kousek, mohou po něm i rudí na bílé, i bílí na rudé. A za vodou Vrangel. Potlesk sjezdových delegátů sem nedoléhá. Zdaleka znějí slova Leninova, tiše, z veliké dálky, za několikerými dveřmi, které přirazila kontrarevoluce. Kdy bychom mohli... Šuro, co je to traktor? Šura neví. Vaska dočítá a skládá nábožně noviny. Pak vyzouvá vysokou rozpáranou botu a vkládá je do ní. Papír hřeje. Odpoledne věnuje zpytování oddílu. Co je to traktor? Dohadují se. Krčí jen rameny. Ech, zlobí se Vaska. Ani slovo neznají. A škrábe se v přistřižených vlasech. Přijíždí ordonanc s rozkazem od velitele divize. 16letý hoch, student od Samary, dobrovolník v Rudé armádě. Vaska nelení. Co je to traktor? Utýraný studentík ve spěchu vysvětluje, nakláněje se ze sedla. Večer zneklidňuje Wrangel pravý břeh řeky Manič. Vaska se Šurou už bojují za sovětský traktor, který u nich na vsi nikdy neviděli. Šura dobojoval několik neděl později u Sarepty. Vaska přečkal Sareptu i Caricin, přečkal později i Varšavu a teď sedí s námi ve stalingradském klubu železničářů. Má na prsou řád rudého praporu, přistřižené vlasy již vypadaly a na lesklém čele až do týla je tmavě vyhlazen dlouhý šrám. To je jeden svědek velikých bojů o Caricin. Neznámý bělogvardějec, voják barona Wrangela, usrkující vznešeně a beznadějně černou kávu v náhodném společenství pražské kavárny, to je druhý svědek. A třetí, správce Stalingradského muzea, ne starý člověk, ale starý bolševik, typ skoro učitelský, vmilovaný do svého díla, jež v jeho ústech soustruhuje bohatá a čistá slova výkladu. Provádí nás po svém muzeu, po klášteře, byl to kdysi klášter, vesele vysvětluje o sobech, kteří bývali v kraji, o kostech mamuta, který tu byl nalezen, o bohatých plodinách, které se dnes rodí na místech někdejší stepy, o starém a novém ve stalingradském kraji. V jednom koutku u boha stará socha. Dřevěné rádlo, jakým se oralo, i čerta oralo, jakým se hladila půda ve staré caricinské gubernii. A vedle veliké místo, prázdné. Tam bude první traktor, který byl vyroben stalingradským traktorovým závodem, až si odpracuje svůj díl na kolchozních polích. Od sochy k traktoru. Vaska se dočkal, Šura nikoliv. Jaká to byla tenkrát fantazie, když Kolčak útočil a Poláci a Wrangel a Denikin a Angličané za nimi. Ech, kdo by byl pomyslel, že právě zde bude se uskutečňovat ta velká fantazie, když Lenin hovořil a Denikin rozhoupával kov svých děl a tanků, aby odzvonil umíráčkem rudému Caricinu. Od Caricinu? Ke Stalingradu. Prohlížíme veliké mapy a plány, schémata pohybů vojsk, fotografie vůdců, mrtvých i živých, nákresy bojů, modely pancéřových vlaků a primitivních válečných lodí z Volhy, snímky rozstřílených vesnic a mostů, vyhozených do vzduchu, ilustrace a doklady k historii tisíců Vasků a správců muzeí a neznámých vojáků barona Wrangela z let 1918 až 1920, v nichž Caricin byl srdcem děje. Říjnová revoluce roku 1917 pevně zvítězila v Petrohradě, pevně držela Moskvu a všechny průmyslové kraje dovedly účtovat s kontrarevolucí. Kontrarevoluce se mohla nadít jediné podpory, tam, kde bylo obyvatelstvo nejzaostalejší, tam, kde bylo nejméně průmyslového proletariátu, tam, kde kulak i početně vládl vesnicí. Dlouho bys hledal a nenalezl bys vhodnějšího nad kraj Dolní Volhy a Donu. Kraj s nepatrnou sítí železnic a silnic, kraj s velikou většinou zemědělskou, v němž z tisíce obyvatelů bylo jen 96 průmyslových dělníků a 754 zemědělců a především kraj kozáků. Kozáků, mezi nimiž je největší počet kulaků soustředěných na jednom území. Kozáků, vychovávaných v dědičné úctě k sobě samým. Přímých služebníků Báťušky cara, který je okrádá a vyznamenává, užívaje jich k nejhorším z carských špatností. Byli obranou hrází a pak výbojným vojskem proti mongolským kmenům a jejich život srostl s válkou. Několik výsad učinilo z nich spolehlivý nástroj útisku a jejich karabáče, pušky a šavle tlumí každé hnutí za svobodu. Pod kopyty jejich koní umírá revoluce roku 5. a v roce 17. jsou voláni znovu proti bojujícím dělníkům připomínkami vznešených úkolů obrany státu a svých výbojů. Ještě v roce 1921 píše plukovník generálního štábu Donské armády Dobrynin v knize Barba s bolševismem na juge Rasii, boj s bolševismem na jihu Ruska, věty, jež zaznamenávají i hesla, pod nimiž byli kozáci alarmováni proti proletářské revoluci. V tomto boji s bolševiky padla na kozáky hlavní tíha všeho úsilí a oni spolu s dobrovolníky přijali závazek avantgardy Ruska i celé Evropy, jako kdysi byli avantgardou proti nájezdům asijských hord. Jsou burcováni vzpomínkami na dávnou minulost a umírající dělníci jsou jim členy hord asijských chánů, před nimiž je třeba hájit civilizaci. V jejich psychologii pocit samostatnosti v nátisku na nekozácký živel kraje úplně přikrývá otroctví carovi, jež nazývají věrností. Jsou zainteresováni svým majetkem a svými výsadami. Jsou chrabří a vycvičení v boji. Jsou výbornou zálohou kontrarevoluce. A na koho se tu mohla spolehnout ti revoluce? Jen na dvou místech je tu průmyslový proletariát. V Donbasu havíři a v Caricinu dřevodělníci a kováci. Pravé ostrovy uprostřed dalekých krajů kozáckých usedlostí a dřevěných pluhů tažených lidmi. 96 z tisíce, nic víc. Mohou mít jen jedinou naději, mohou počítat jen s jedinou oporou. Snad přijdou na pomoc přespolní, na Kubáni. Malí rolníčkové a bezzemci vedeni hvězdou bídy k dalekému putování a usazující se na Donu a na Volze, dobří k tomu, aby z nich žili kozáčtí kulaci, to jsou přespolní. Jsou utlačováni svými kozáckými sousedy, nemají práv na svobodné Kubáni, v uvozovkách svobodné Kubáni. Jsou vyřazenou kastou, která má mnoho příležitostí srovnávat. Ale chudoba zvolna schlazuje výsady kozácké masy a revoluce spojuje přespolní s chudými kozáky. Fronta roste s vítězstvím revoluce a slábne s jejími porážkami. Dva roky kolísání budou ta léta 1918 a 1919. Dva roky střídavého boje vesnice na straně bílých i rudých. Je rok 1918. Na lednových sjezdech kozáků je živo. Ti, jejichž celým majetkem je kůň a umění srůstati s ním, mají vrch. I přes polní zasahují. Generál Kaledin, dědic únorové revoluce od března roku 1917, veliký donský ataman, počítá dny do konce své vlády. Kozáčtí kulaci jej neudrží. Vítězí revoluční výbory. Rostov i Novočerkask je slavnostně vítají. Generál Kaledin je donský ataman, svou atamanskou šabli odevzdává jen smrti. Jeho sebevražda, zdá se, končí odpor kontrarevoluce. Ale pan Deterding není donský ataman. Ani ve správním výboru francouzské banky nesedí atamani a nikdo z nich nechce trpět, aby se jim stal. Což vedli Francie i Anglie imperialistickou válku jen proto, aby se bolševici zmocnili jejich bohatství v carském Rusku? Což vložili takové kapitály do válečného podniku, aby se teď, kdy jarní květy roku 18. jim slibují bohatou úrodu, bezmocně dívali, jak ztrácejí jižní Rus? A nebyla to snad jejich Rus? Nebylo 28 velkých akciových společností na Donbasu se 70% celkové těžby v rukou francouzských a anglických kapitalistů? Nepatřily jim téměř celé 3/4 všech kovodělných továren Donbasu, Rostova i Caricinu? Ne. Angličtí a francouzští páni ve fracích a černých cylindrech nesáhnou po revolveru jako donský ataman. Jeho hlava prý klesla na mapu Donu a krev tiše stékala k Rostovu. Kolik krve by muselo téci, aby byl zachován styl a byla rudě zbrázděna mapa všeho, co milují a co mají? Ne, bílá vesta zdobená krvavou stužkou příliš připomíná Monte Carlo. A pan Deterding ani jeho přátelé nejsou hazardní hráči. Ještě jsou generálové, kteří zachrání jejich jižní Rus před rudou závratí. Generál Krasnov je jeden z nich. Ani na okamžik nebyl v rozpacích vítaje vítězství německých generálů nad rudými vojsky a přejímaje z jejich rukou Rostov a Novočerkask a s nimi i nástupnictví po mrtvém Kaledinovi. Ani na okamžik nebyl v rozpacích přijímaje nabídku patronátu francouzských a anglických imperialistů na vytvoření velké bílé armády. Jak hluboce bylo zapomenuto všechno nepřátelství. Němci, Francouzi, Angličané, nikoliv. Proletářská revoluce, armáda, kontrarevoluce a veliké heslo přední. Dobíti Caricinu. Abychom zabezpečili na dlouhou dobu klidný život v donské oblasti a znemožnili zločinné nájezdy rudoarmějců na Don, musíme nezbytně přejíti hranice a zmocniti se hlavních hnízd bolševismu, Caricinu, Kamyšinu, vzkazuje Krasnov svým bělogvardějcům. Kozácké Kartágo musí být zničeno, volá vzrušeně maličký Kato, kontrarevoluce v donské vlně. Rudé Kartágo, rudý Verden, tak mu říkali, stál v cestě kontrarevoluci. Na sever od něho je dříví a na jih pšenice, na západ uhel, na východ nafta a bavlna a řeka Volha je jeho řekou. Kdo má Caricin, má Volhu, má železniční uzel, má volnou cestu k československým legiím a ke Kolčakovi. Jak by nebyl Caricin vytouženým městem ruské kontrarevoluci a všem francouzským i anglickým kapitalistům? Napínají všechny síly na Caricin, na Caricin. Od Salské stepy táhne donská armáda, z Rostovské oblasti postupuje dobrovolská armáda Kornilovova a Alexejevova. Postupuje rychle. Má dobré zbraně, dobré zásobování, její šavle a bodáky mají jed intervence. Dělníci v Caricinu ještě nezačali pracovat na mírovém budování. Nejsou zastrašeni nepřítelem. Ve francouzském kovodělném závodě se staví ve dne v noci pancéře na auta, kovové pláty na ochranu obchodních lodí, které se jedním těžkým dělem a dvěma kulomety promění ve válečné, pancéřové vlaky, které hrají v této válce velikou úlohu. Dřevodělníci i kovodělníci továren, jež nemohou přímo pomáhat ve výzbroji obrany Caricinu, hledají první projevy dělnické iniciativy. Tisíce dělníků vrhají se do práce na komunistických sobotách, dobrovolném bezplatném dílu přes čas, aby Caricin odolal náporu bílých. Opravují lokomotivy, vyrábějí granáty, provádějí hlídky úporně, s nadšením, s nekonečnou obětavostí. Tempo, tempo, tempo na obranu rudého Caricinu. Tenkrát poprvé slyšela caricinská volha toto slovo. A poprvé viděl Don dílo Tempa svobodného dělníka. To bylo u Ryčkova. Pyšná konstrukce železničního mostu přes Don tam byla porušena. Pravý břeh Donu byl odříznut od levého a přece bylo nutno, aby zásoby válečného materiálu, jež měla armáda Vorošilovova na pravém břehu, byly dopraveny do Caricinu. Nesměly být vydány bílým, nesměly být pohozeny v okamžiku takového nebezpečí. Most u Ryčkova musel být opraven. To už i Vaska i Šura z Jelšanky nosí vintovku na obranu Caricinu. O mostu u Ryčkova nám vypravuje Vaska. Přijeli tam most chudák k smíchu, jaký pak most nepřejdešli. Ale na smích není kdy. Z druhého břehu slyšíš střelbu. Bílý plukovník Mamontov naléhá a Vorošilov se brání. Veliké ohně na obloze tam u Surovikina hájí přístup k mostu Ščaděnko. Soudruzi, rychleji! Pracuje se ve dne, slunce praží, ocel pálí v rukou, pracuje se v noci, pochodně čadí a jediný reflektor chvílemi zhasíná. Pracuje se ve dne v noci, týden. Mamontov doléhá, ech, štěnice, schánějí ho z těla naši rudoarmějci. 10 dní. Čirskaja je už vypálena. 12 dní. Morozovo donský oddíl soudruha Ščaděnka přetíná bílého hada, který se plazí po trati od Surovikina. 14 dní. Most je hotov. Lokomotivy namáhavě buší do kolejnic, vagóny válečných zásob přejíždějí Don. Rudé oddíly Vorošilova i Ščaděnka se stahují. Mamontov zapaluje skladiště. Jsou prázdná. V tu dobu je Mamontov, tehdy ještě plukovník, jednou z vážných nadějí ruské buržoázie. V rostovských kabaretech zpívají o něm subrety, písničky a bílí důstojníci švihácky promenující po rostovských promenádách s bohatými paničkami uprchlými z Moskvy, dodávají si vážnosti vypravováním o tom, jak byli jeho pravou rukou. Mamontov se činí, byl poslán se svými oddíly, aby využil a děly a kulomety podporoval připravované povstání eserů a menševiků proti sovětům a pokládá za otázku své cti vítězně konkurovati s generálem Fischelorovem, který je tu s početnějším vojskem a se stejným úkolem. Boj o pobořený most Ryčkovský pustil mu důkladně žilou. Ale trvá dále boj o opravený most Ryčkovský. Teď už nejde jen o opravu mostu, teď už jde o reorganizaci celé armády rudých. Ještě před měsíci bojovali tu oddíly rudých gardistů, partizánů, dobrovolníků z továren i vesnic, bývalých zajatců z Maďarska, z Čech, z Německa, kteří si uvědomili svou povinnost a utvořili mezinárodní čety na pomoc revoluci. Ještě před měsíci bojovali tu oddíly bez uniform, bez jednotného vedení a z nich přímo uprostřed boje se formovala řádná rudá armáda. Ryčkovský most nesmí být opuštěn, dokud nebude dokončena tato veliká práce. V ohroženém Caricinu plynou úporně dny. Již tam pracuje soudruh Ordžonikidze, komisař Jižní Rusy, vypuzený z Rostova německou okupační armádou. Již tam pracuje soudruh Stalin, starý, nepříliš známý bolševik, člen Sovětu lidových komisařů. Vytváří se váleční sovět Severokavkazského okruhu ze Stalina, Minina a Vorošilova. Jsou mobilizovány závody i všechny dosavadní vojenské oddíly a sjednocovány v organizovanou armádu pod vrchním velením K.E. Vorošilova. Proti nim soustředěně postupuje 10 pluků Mamontova a 15 pluků Fischelorova. Nelze déle držeti most u Ryčkova. V horečném tempu se připravuje Caricin na uvítání bílých. Krok za krokem ustupují rudá vojska. Krok za krokem zabírá Mamontov místa, která jsou zbavena rudé armády. Ale ne rudého nebezpečí. Zůstali nejnebezpečnější bojovníci, agitátoři. Jsou všude. Rozmlouvají s kolísajícími, přesvědčují je názornými důkazy. Neteče jen krev, ale i bojeschopnost bílých, těla chycených agitátorů, odvážných a dobrých lidí, houpají se na stromech a telegrafních tyčích, na šíjích zavěšeny tabulky. Bolševik. To je vítězná alej bílých, vedoucí k Caricinu. A přece to není injekce. To slovo napsané na prsou popravených neodpuzuje odvedené dělníky a rolníky v bělogvardějských uniformách. Bílá armáda slábne ve svém nitru každým krokem vpřed. Caricin jest obklíčen. Ze severu Fischelorovem, z jihu a západu Mamontovem. Měšťácké noviny v Rostově píší o několika hodinách, jež dělí naše hrdiné bojce za svobodnou Rus od obsazení Caricinu. Ale ručičky hodin postupují rychleji než Mamontov. Hodiny se protahují na dny, dny na týdny, týdny na měsíce. A to už dávno nestojí Mamontov ani Fischelorov před branami Caricinu. V tvrdém ohni srpnové noci přešlo rudé Kartágo k protiútoku. Vojska, unavená obrannými boji na cestách k Caricinu, byla osvěžena dělníky z města i z Jelšanky i z Beketovky. Krok za krokem dobývali bílý přístup k Caricinu, letem projížděli zpět, zanechávajíce tisíce zajatců a desítky drahocenných kulometů v rukou caricinských obránců. První obklíčení Caricinu bylo proraženo. Bílí ustoupili až k Donu. Opřeni o jeho skalnatý pravý břeh prudce oddychují. Sbírají síly, neboť rudé Kartágo musí být zničeno, zní rozkaz bílých generálů. Rudá armáda je tísní, postupuje na západ i na jih. Dolů k jihu spěchá první donská střelecká divize Ševkopliasova, aby osvobodila revoluční oddíl soudruha Kovaleva. Epikové občanské války nezapomenou na tento oddíl. V okamžiku, kdy Mamontov úporně naléhal na Don a rudá vojska s bojem ustupovala, zahájila svůj útok i dobrovolská armáda a vytlačovala rudé oddíly ze Salské stepy stále blíž a blíž Caricinu. Ustupovali Budiony i Duměnko i Ševkopliasov. Jen jeden oddíl už ustoupit nemohl. Oddíl Kovalevův. Bílí jej odřízli, uzavřeli. 300 verst bělogvardějců dělilo jej od rudých. Bylo to začátkem července, kdy kovalevští bezpečně zjistili. Jsme sami. Nedostaneme se ke svým. Od srpna vypravovali si lidé na Salské stepy i na Donu, v Rostově i Caricinu pověst o hrstce bolševiků. Někteří jim říkali krví posedlí, jiní stateční. Uzavřených v Martinovce a odolávajících několikrát mocnějšímu nepříteli. To byl oddíl soudruha Kovaleva. 3 měsíce stál pevně v Martinovce, 3 měsíce bojoval proti vytrvalým útokům bílých, do září odolával a rozbíjel jejich řady, až po Vladikavkazské železnici přišel Ševkoplyasov se svou pomocí a osvobodil jej. Bylo na čase. Bílí znovu přešli k útoku a blížili se k Caricinu a z jihu jim šla vydatná pomoc jižní armády, nově sformované Krasnovem a svěřené velení generála Ivanova. Vrangelovi podařilo se rozbít Rudé na Kavkaze, tlačil je v Astracháni a jen ocelová divize soudruha Žloby probíjela se k Caricinu, aby nestratila kontakt s centrální obranou revoluce. 17. října 1918 je Caricin podruhé obklíčen. Bílí zpravodajové Rostova nejsou opatrnější ve svých nadějích. Ještě týden a Caricin je náš. Krasnov snaží se býti prozíravější. Je potřebí zvednouti náladu v armádě. Bůh přichází mu na pomoc. Bůh v podobě archiereje, kterého si pozval, aby požehnal bělogvardějským bojovníkům. Archierej byl výmluvný člověk, 2 dny procházel bílou frontou, vojáci padali na kolena a bili se v prsa, výkřiky přísah hrnuli se do jeho uší, zatímco jeho ústa hlasitě vyslovovala prokletí nad dětmi ďábla, ztracenými syny poslušné církve boží, proměněnými v krvavou zvěř, nad caricinskými dělníky. 3. den, 21. října, požehnaná vojska bílých nastoupila rozhodný útok na Caricin. A večer již byla na rychlé cestě zpět k Donu i k Salské stepy. Archierej drkotaje kletby mezi svými posvěcenými rty v prchající bryčce, přemýšlel o nevyspytatelnosti boží moudrosti a zbožní Krasnov se té noci nepomodlil. Druhé obklíčení Caricinu bylo proraženo. Rudí postupovali rychle za bílými, ale byla to podivná vojna. Napadl sníh, mráz ochrnul nechráněné ruce bojovníků, vítězové denního boje na noc ustupovali až k nejbližším vesnicím, aby alespoň ve spánku byli chráněni před dusící zimou. Bílí měli vydatnou kavalérii, jízda, která mohla rychle manévrovat, pro niž teplo vesnic bylo vždy blíž než po malé pěchotě, měla méně starostí o své zabezpečení a její rychlostí dovolovala objíždět vesnické tábory Rudých a napadat je z boku i týlu. Krutý mráz jí pomáhal a tyf a španělská chřipka, rozeseté v Rudé armádě a zabíjející víc bojovníků než sama válka. Rudá armáda postupovala, ale těžce, jako raněný, vlekoucí za sebou své otevřené rány. Bílí to viděli. Cítili vhodný okamžik k novému útoku na Caricin. I francouzští a angličtí majitelé jihoruských dolů a továren naléhali. Německá okupační vojska byla spěšně posílána domů, aby byla po ruce stincům, pečkům a noskům v těžké chvilce německé proletářské revoluce, ale už tu byla Anglie se svými letci a tanky a Francie se svými těžkými děly, aby pomohla velkému donskému atamanu v boji za svobodnou a pravoslavnou a jejich Rus. Veliký ataman neopominul se pochlubiti Caricinu touto pomocí. Leták agitace mezi nepřítelem metoda bolševiků, to bylo, v čem se mu zalíbilo. Pocítil na kůži své armády účinnosti této metody. Zdála se mu být dobrou k tomu, aby mu pomohla k caricinu. Proto byla 19. po starém počítání pana Krasnova 6. listopadu zasypána caricinská fronta sněhem letáků. Rudoarmějci se s nimi vraceli do svých vesnic. Angličtí letci je schazovali nad Caricinem. Věrní kněží a občané, rozlobeni nad zabráním domu pro rudou nemocnici, přibíjeli je tajně na dveře kostelů a škol. Ataman Krasnov v nich psal: Občané města Caricinu a vy, zbloudilí synové ruské armády, k vám se obracím s posledním návrhem míru a klidného života v jediné a veliké Rusy, Rusy pravoslavné, Rusy v Boha věřící. Blízek je váš čas, blízek trest boží za všechny vaše krvavé zločiny. Naše síly rostou, za svobodu svých stanic a dědin už nebojuje jen sama donská armáda, ale i strašná ruská armáda, jižní, vedená velikým vojevůdcem hrdinou Lvova a Přemyslu, bývalým hlavním velitelem jihozápadní fronty generálem artilérie N.I. Ivanovem, nastupuje nezadržitelně na Voroněž. Dohodová vojska vyloďují se v Novorasijsku a v Oděse k tažení na Moskvu. S nimi jde k nám množství tanků, sta aeroplánů a těžkých dalekonosných děl. Caricin bude smeten z tváře země ranami strašných granátů. Řekněte, zač zhynete vy? Zač zhynou vaše ženy a děti a bohaté město se obrátí v poušť a zříceniny? Ano, dříve umírali lidé za víru, cara a vlast. My umíráme za víru a svůj národ, za svobodu a štěstí svých stanic a dědin a nám je lehko umírat. Ale zač vy umíráte? Za těch 300 rublů měsíčně, falešných, nic neplatících kerenek. A co jíte? Vždyť ani chleba nemáte dost. U nás, na Donu, není poměščiků ani kapitalistů. My všichni lidé jsme si rovni a nežijeme špatně. Naši vojáci a dělníci dostávají denně 2,5 funtu chleba a 1 funt masa a máme do čeho se obouvat i oblékat. Ve jménu Boha živého vás zapřísahám. Vzpomeňte, že jste ruští lidé a přestaňte prolévat bratrskou krev ruských lidí. Navrhuji vám, abyste se nejdéle do 15. listopadu vzdali a dali své město našim donským vojskům. Jestliže se vzdáte bez krve prolití a vydáte mi své zbraně a válečný materiál, slibuji vám uchránit vaše životy. Máte 2 možnosti, svobodný, šťastný život občana svobodné Rusy, nebo smrt, hanebnou smrt. Spěšte nalézt východisko z nynějšího svého strašlivého postavení. Čekám do 15. listopadu. Potom nebude slitování. Caricinští přečetli dopis, ženy nelomily rukama a muži nesvěsili zoufale hlavy. Krasnov se zmýlil. Nešlo jen o to vypůjčit si metodu od bolševiků. Bylo nutno být bolševikem, aby měla úspěch. Rudé letáky nerachotily tanky spojenců a kulomety bitevních letadel a místo Boha dovolávali se milionů pracujících celého světa. Nebyly to letáky násilníků, ale obránců. S patosem prostých lidí říkali o jejich právo a přesvědčovali bez výhružek. Caricinští přečetli dopis a měli dobrou představu o klidném životě v jediné a veliké Rusy, Rusy pravoslavné, bez kapitalistů a velkostatkářů. Pod vládou velkostatkářských atamanů a těžkých děl francouzských a anglických bankéřů. Znali dobře rovnost dělníka s carským generálem a nebyli ochotni měnit o ní své mínění. Majíce na vybranou mezi šťastným životem občana svobodné Rusy Atamana Krasnova a hanebnou smrtí, rozhodli se patrně pro příjemnější zlo. Neboť 15. listopadu nevlál nad Rudým Kartágem bílý prapor a Krasnov čekal-li, čekal marně na pokorné parlamentáře přinášející klíče k caricinu. A přece 10. armáda slábne. Ne pro Krasnovův dopis, to byla jen malá epizodka. Vzbudil snad naděje v caricinských kupcích a úřednicích. Pro proletářskou obranu nebyl napsán. Strach? Strach před dohodou? Ne. Krasnov špatně vypočítal efekt svých výhrůžek. A přece 10. armáda slábne. Nevšak to, že přicházejí Francouzi a Angličané s tanky, děly a letadly, ale to, že odcházejí Němci, že končí jejich okupace Ukrajiny, to silně otřásá 10. armádou. Občanská válka je jiná než válka imperialistická, jiná do všech jemností, je jiná i v psychologii bojujících armád. Pevnost imperialistické fronty žádá úplné odevzdání se do vůle generálního štábu nebo četaře. Tupé odevzdání bez myšlenek, které jsou nebezpečné, bez iniciativy, která zavádí. Slova o dobrých nervech, jež jsou předpokladem vítězství, jsou skutečně platna pro imperialistickou armádu. Pevnost fronty občanské války není jen otázkou nervů, je především otázkou vědomí. Čím nižší je stupeň uvědomění bojující armády, tím citlivější je její fronta. Citlivost je jedním z nejpodstatnějších znaků občanské války na obou stranách. V tom je základ jejich neustálých změn, překvapení i nepoměrně dlouhého trvání. Tam, kde se imperialistická fronta hroutí, tam se občanská fronta jen prolamuje a znova spojuje nejen pod tlakem vojenského vítězství nebo ztráty, ale i pod vlivem politické práce. Politického získávání. Proto má imperialistická válka jednotky hrdinů v generálních štábech, hrdinů, kteří mohou spát dobývajíce největšího vítězství svého života. Proto má občanská válka tisíce hrdinů v prvních liniích, hrdinů, kteří stále bdí nebo se probouzejí ve styku s nepřítelem, aby strhávali, přesvědčovali, získávali, podrobovali svému příkladu nebo jasnému a rozhodnému slovu citlivost svého úseku. I caricinská fronta měla tisíce takových hrdinů a měla i tisíce nepředpokládaných oslabení. V té době, kdy ataman Krasnov koncipuje svůj hrozivý dopis caricinu, stává se dezertce z 10. armády denním zjevem. Ne, opravdu není to zásluha atamana Krasnova, ale na Ukrajině a Bílé Rusy zvedají hlavy ženy a klasy osvobozené od německé okupace. A kdo to stojí na caricinské frontě vedle Vasky z Jelšanky? Ukrajinský rolník po pravici, běloruský po levici, ukrajinští a běloruští rolníci hájí caricin a teď je táhne k domovu jejich svoboda. Nad jejich půdou přešel rok 18. bez jejich pluhů a bez jejich kos. Jaro roku 19. je blízko a jejich pole volá po práci. Je to jejich Ukrajina, jejich Bílá Rus. Svobodný proletář má svou vlast. A konečně, vždyť i tam je třeba bojovat. Ano, neutíkají z boje, vždyť i Ukrajina potřebuje obrany proti jižní armádě bílých, která se zdá nastupovat na Charkov. Němci odešli, ale zůstali Poláci a Machno a Denikin. Silné a ušlechtilé důvody mají chlapci z Ukrajiny pro svou dezerci. Vynalézavé jsou jejich omluvy před vlastními výčitkami, ale 10. armáda slábne. Slábne početně, slábne i ve své bojovnosti. Citlivá fronta se stahuje pod dojmem častých úteků. 11. ledna 1919 zahajují bílí soustředěný útok od severu. Na slabou severní frontu je rychle přemístována jízdní brigáda Buďoného z jižní obranné fronty. Sever je posílen a zastavuje útok bílých. Oslabený jih však je poražen rychlým útokem informovaného nepřítele. Padla Sarepta. Bílá hradba se posunuje k Caricinu. Od jihu i od západu přicházejí do Caricinu poplašné zprávy a po zprávách rachot děl a kulometů. Na jižní části fronty objevuje se zrada. Celý pluk byl převeden k bílým a druhý padl do zajetí. Dne 17. ledna je Caricin sevřen nejužším obětím bílých. Mamontov drží Jerzovku i Razguljájevku, Gorodišče i Voropanovo. I Gumrak je již v jeho rukou a první linie jeho bojovníků posunuje se až k francouzskému závodu na severním okraji Caricinu. Konečně. Tentokrát již není pochybnosti o tom, že Caricinu bude dobyto. Generál Mamontov odkládá chvílemi svou vojenskou strohost. Je spokojen. Hle, nesklamal naděje ruské buržoázie, vybojoval si zaslouženě svou hodnost generála a velitele východní armády a rostovské subrety budou moci rozmnožit svůj repertoár o novou strofu. Dobyvatel Caricinu. I bílý generál dovede snít. Sny o moci, o velkolepé budoucnosti ve svobodné Rusy, Rusy pravoslavné, Rusy zbavené židů a bolševických komisařů, Rusy pořádku a práva. Ale bílý generál je voják. Sny nemohou uspati jeho vědomí povinnosti. Je třeba připravit vše pro řádné převzetí vlády nad Caricinem. Diktuje. Na bílém papíře se objevuje rozkaz s úvodem určeným příštím dějepiscům a školním čítankám s prostředkem určeným nejbližší budoucnosti. Jmenování velitele města, organizování caricinského okruhu, jmenování okružního atamana a jiné podrobnosti, na něž nesmí zapomenout pečlivý dobyvatel a se závěrem určeným přítomnosti. Se zřetelem na dobytí města Caricinu s bohatou válečnou kořistí rozkazuji vám, aby bylo zamezeno rozkradení válečné kořisti předsedou komise pro likvidaci a evakuaci válečné kořisti v obvodu vojsk jižní skupiny jmenuji velitele jižní skupiny generála Donskova. Někdy se směje hodině, hodina následující. Někdy je moudrost jedné minuty zlým výsměchem druhé. Snad o tom přemýšlel generál Mamontov krátce potom, co vtiskl energicky podpis na svůj historický rozkaz. Rozdělil kůži živého medvěda. Ne už jen sám dělnický Caricin a dělnické vsi caricinské periferie, ale i kozácké stanice a zemědělské vesničky stojí v boji. Kačalinskaja, Ilovlinskaja, Gromoslavka, Buzinovka, Karpovka, Marinovka, Kalač i Pěskovatka posílají své bojovníky. Obklíčený medvěd rve zoufalou silou tanky a pancéřové vlaky, pod jeho tlapou zmlká štěkot psů, kulometů a poděšení lovci ustupují. A zatímco na západě i na jihu blízké vsi Caricinu střídají dvakrát denně vládu bílých a rudých, na severní části Caricinské fronty je činy psána slavná stránka dějin občanské války. Z části Donsko-Stavropolské jízdní divize a z brigády Buďoného, jež jim přišla na pomoc, tvoří se jízdní divize SM Buďoného, toho velkolepého samorostlého válečníka, který proslavil svou šavli a svou četu, svou brigádu a svou divizi a který uprostřed bojů vytváří stále větší a větší útvary vojenské, až pod jeho rukama vyroste legendární jízdní armáda, která umí zvítězit ve 20. století bitevních letadel, tanků a dalekonosných děl. V ohni třetího obklíčení Caricinu se kují divizní základy této armády. Odráží nepřetržité údery útoku bílých, bije se s pětinásobnou přesilou, rozbíjí kavalérii generála Kravčenka, který svou smrtí splácí prohranou bitvu a nakonec z obrany přechází k útoku, 22. ledna výjíždí ze svých pozic, 23. ledna dobývá prvních 4 děl a 12 kilometrů. 25. ledna obsazuje Loznoje a zachvacuje do zajetí 2 pluky bílých. 6. února dobývá stanice Ilovii s celými vlaky válečných zásob. 18. objevuje se u Karpovky, poráží donskou armádu, zachvacuje 2000 zajatců, 19 děl a 42 kilometrů. Jede, letí, řítí se, nedávajíc bílým chvilky oddechu. Tlačí je za řeku Sal, rozprašuje je po salské stepy, tlačí je za řeku Manič, letí Targovoj, jede, letí, řítí se vítězná jízdní divize SM Buďoného. O níž zpívají písně v leningradském přístavu a v údolích Pamíru. Třetí obklíčení Caricinu je proraženo.